biyyoonni Afrikaa seerawwan dimokiraasii baasuutti hojii gaarii kan hojjetaa jiran ta'eyyuu seerawwan ba'an sana hojiirra oolchuu ilaalchisee garuu kan waliin dhaame ta'uu qorannaan dhiyeenya gaggeeffame tokko beeksisee jira. Biyyoota baay'ee keessa dimokiraasiin waraqaarra jiraateyyuu haalli jiru garuu kan hirmaannaa uummataatti daangaa godhu ta'ullee ibsee jira. Qorannaan kun Itoophiyaaf sadarkaa gadaanaadha kan inni kenne. Gabaasa Malliskaachuu ammaa jaalannetu dhiyeessa.
Biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa ta'an bulchiisa demokiraataa hojiirra oolchuu waadaa seenan hammam hojiirra oolchu ka jedhu laala qorannaan kun. Keessumaa murannoon qaban ija jaarmiyoota sibiiliin qoratamee jira. Afrikaa kibbaa keessa ka jiru Yuunivarsiitii Witwatersrandiin Piroofeesara kutaa bulchiisaa ka ta'an Aan Maakliin akka jedhanitti qorannaa kana hooggantummaan gaggeessuu isaanii VOA'f ibsanii. Qorannaan kun biyyooti jaha kan Afrikaa keessatti gaggeeffamee jedhu. Seeraaf qajeelfama gama baasuun biyyoonni Afrikaa hojii gaarii hojjetu garuu hojiirra oolfama isaa kan ilaaleen adda addummaan jira jedhan. Seera biyyoonni baafatan kan gamtaa Afrikaa waliin hagam wal simata. Kan biraa malaammaltummaa kan ilaaleen Itoophiyaaf Ruwaandaa keessatti jechuu baannuyyuu isaaniyyuu duubatti deebi'aa akka jiran har'a dhaga'aa jirraa jedhu qorattuun kun. Itoophiyaa keessatti hirmaannaan uummataa kan ilaaleen ulaagaa tokko ka ture waldootii fi jaarmiyoota gargaarsaa kan ilaaleen labsii ba'eedha. Labsii kanaan hojii isaanitti attamittiin gaggeessu seerri ba'ee hin daangessuu mootummaa walii wal ta'anii hojjechuu danda'u odeeffannoo argachuu ni danda'ama kanneen jedhan ilaalameera jedhan. Seerri jiraatus garuu daangaa kaa'ee jira. Keessumaa malattiin maallaqa argatan ka cufudha. Sochiin jirus daangeffamaadha. Odeeffannoon argamus xiqqoodha. Hirmaannaan uummata mul'ataa ta'e hin jiru jedhan qorattuun kun. Qorannaa Itoophiyaa kana ka gaggeessan Piroofeesar Aweetu Simeesso qorannaan kun mirga siyaasaaf sibiilii kan ilaale malee mirga diinagdeef hawaasummaa irratti hin fuulleeffanne jedhan. Sababii kanaan kan ka'e karaa hedduudhaan ba'inni waliigalaan argame kan biroorra kan Itoophiyaa gadi bu'aa akka ta'e dubbataniiru.